Kjartan Suður, Pétur Blöndal veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti. Háttvirtur þingmaður nefndi í sinni ræðu mismunun milli opinberu sjóðanna og almennu sjóðanna og ég er margbúinn að benda á hana mismunun og hann átti að verða miklu alvarlegri ef að vextir og markaði færi niður fyrir 3,5% sem að ég séð á stefna í. En það sem ég nefndi á það með dæmi sem háttið þingmaður var með 100 krónum dæmið, þá er bara fullt af fólki sem verður að lifa minna 100 krónum fyrir sig eitt sér. Fyrir sig eitt sér. Þessi manneski, ef hann á húsnæði, þá borgar hann enga leigu. Ef hann skildir leiguhúsnæði, þá fær hann húsaleigubætur. Ef hann skildir skuld eitthvað, þá fær hann vaxtabætur. Þannig að dæmi er ekkert fullkomið. Það er ekki búið að klára það. Eftir að lýsingu háttið þingmaðs. Og ef hann borgar engar húsnæðiskostnað á húsnæði skuldlist, þá hugsa ég margir séu verð settir heldur en þessi lífeyrisþegi með 100 krónur til ráðstöfunar fyrir sig einan sér til matakaupa og fatakaupa. En varðandi lífeyrissjóð þingmanna, frú forseti, að þá veit ég ekki um neitt þingmann sem hefur lagt til að breyta því kerfi nema mig. Ég er búin í tvígang búin að flytja frumvarp um að breyta lífeyriskerfi og þingmanna. Þannig að þeir njóti almennar réttinda eins og fólki, eins og launþegar í landinu. Ég veit ekki til þess að háttuði þingmaður, Kristján Möller, hafi flutt um að þingsályktun tillögu eða þingmál að breyta lífeyrisréttindi þingmanna. Það hef ég gert.
Háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Möller svarar andsvar öðru sinni.